Jūsuprāt, kam būtu jābūt šajā teritorijā, par ko cilvēki ir vākuši parakstus, parkam vai valstu drošības dienesta ēkai?
Es domāju, ka kam būtu jābūt iedzīvotājiem, vajadzētu izlemt vispirms un attiecībā uz to, vai ēka vispār ir vajadzīga vai nebūtu vajadzīga, vispār arī ir jautājums. Tā kā uz jūsu jautājumu tā varat atbildēt. Es to saredzētu labāk parku.
Tagad, kāda varētu būt tālākā rīcība, ņemot vērā šo lielo sašutumu?
Jā, varbūt es domāju, šajā brīdī es varētu labāk paskaidrot to plašāk šo situāciju. Lēmumu par drošības dienestu apbalvošanu ar šo milzīgu ēku ir pieņēmusi Kučinska ZZS valdība. Drošības dienestu šo faktu tiešām ir noslepenojis un kad arī valdības locekļi uzzināja par šo faktu, vismaz es uzzināju par šo faktu, es izteicu savu pretenzijas, ka es nesaredzu, ka šis ir pareizs lēmums. Tikai tagad, kad pats drošības dienests ir atslepenojis šo faktu, man nav vairs aizliegts runāt par to publiski, jo jums jāsaprot, es arī negribu atrasties blakus Juraša kungam uz apcietināto krēslu, ja man ir pietiekami daudz nelabvēļu. Bet šajā brīdī tā situācija ir mainījusies, un es beidzot arī varu atklāt par to runāt, par ko es esmu izteicis vairāk kārtēs iebildumus visu pagājušā gada garumā valdības sēdēs, ka mums ir šobrīd daudz drošības dienestu, un ja gadījumā, ja katrs gribēs būvēt un uz to izskatās iet savu ēku par milzīgiem līdzekļiem, tad tikai apstiprināsies jaunās konservatīvās partijas jau uz vēlēšanām ejot deklarētais, ka drošības dienestu apvienošana ir ļoti steidzams uzdevums. Drošības dienestu daudzums nav mūs novedis pie to efektivitātes. Mēs esam naudas atmazgātāja lielvalsts bijusi, iekļauti sarakstos. Cilvēki, kurus Amerikas Savienotās valsts iekļauja Magnitskas sarakstā, mums ir šivarējuši pa politiku, jā. Un drošības dienestu tur neko nav izdarījis. Bet, protams, ieguldīsim betonā šobrīd milzīgos. Un mums ir pavisam citi priekšlikumi. Jāreiz steidzami nevar apvienot drošības dienestus pašas par sevi, tad pilnīgi noteikti drošības dienesti, ja viņiem ir nepieciešams un ja viņi pamato vēlreiz valdībā šādu nepieciešamību, tad savas būves var veidot vienu korpusu. Un tam ir jau arī projekti, kas atkal ir apslepenoti, un es varēšu runāt tajā brīdī, kad tie būs atslepenoti, bet šādas reālas iespējas pastāv, un līdzekļu ietaupījums būs patiesi milzīgs.
Tad es saprotu, ka jūsuprāt, ēku vispār nevajag.
Es neesmu pārliecinājies, un neviens man nav pārliecinājis, pat mēģinājis ar argumentēt pārliecināt, ka katram drošības dienestam šobrīd ir nepieciešams būvēt atsevišķu ēku, greznās, dārgās vietās, publiski pieejamās vietās. Es domāju, ka tas ir bijis saistīts ar pagājušās valdības izdāpāšanu drošības dienestiem. Iemesls, kā saka, katrs pats var minēt.
Tad es arī no jūsu teiktā sapratu, jūs gan nedrīkstat izpausties plašāk, ka ir iecerēts būvēt arī citas ēkas. Mēs varam mēģināt uzskaitīt, cik mums ir to drošības dienestu, tad aptuveni vēl tikpat ēkas mums ir plānos.
Es atturēšos no šī komentāra.
Jautājums, vai arī līdzīgās izmaksās? Es saprotu, ka šo valsts drošības dienestu ēku ir iecerēts būvēt par 30 miljoniem.
Es domāju, ka jūs šo summu esiet nedaudz samazinājis.
Nedaudz samazinājis?
Jā.
Par cik tad es esmu samazinājis?
Šāda informācija, godīgi sakot, man arī nav sniegta. Un arī šobrīd es domāju, ka tas nebūtu tas brīdis, ka es to varētu publiskot.
Jūsuprāt, jūsu kolēģi valdībā ieklausīsies jūsu viedoklī, turklāt ņemot vērā, ka jums ar iekšlietu ministru laikam ir īpaši silts attiecības?
Nē, nejauciet lūdzu attiecības, ja tas būtu ļoti maldinoši, par to runāt. Es nezinu, kādas ir kolēģim attiecības. Es šobrīd runāju par valstī un sabiedrībai svarīgām lietām. kā attīstīt drošības dienestus, kur ieguldīt drošības dienestos, jā, darbā vai betonā. Un redzēt par to, vai man ir ticība. Jūs atcerieties no šo gadījumu, kad mēs izteicām tā sakot dzeltenās kartiņas brīdinājumu. Ja, nu, tāda ir attieksme pret mūsu principiem saistībā ar drošības dienestiem valdībā. Diezgan lielā steigā un bailēs no tā, ka mēs zinot situāciju, un jūs piekritīsiet, ka jaunai konservatīvajai partijai tiešām ir varētu būt šī kompetence, un es nevienu šeit negribētu, kā saka, neaizskart ne kaut kādā veidā, nekārši nu, tā ir izveidojies. Es domāju, ka baidās no šīs kompetences un no aiz kaut kādiem citiem iemesliem nu, lemj savādāk. Ja, tā kā šie jautājumi varbūt šobrīd ar sabiedrības iesaistīšanos arī kaut kādā veidā ir pievērsuši uzmanību un nu, varbūt tās tagad ieklausīsies kolēģi.
Jūs par šo jautājumu esat aprunājies ar premjeru, jūs tomēr biedrs?
Jā, mēs esam runājuši, ne tikai jā.
Nu, un kā pie kāda jūs tādā slēdzienā esat nonākuši, kā šo nu, jautājumu tālāk varētu virzīt?
Es, jā, nu šos atbildes es droši vien sniegšu kopīgi ar premjeru, varbūt es tā kā pagaidām nav tajā stadijā, lai varbūt es komentētu mūsu sarunas iekšējās. Es varu izteikt šobrīd savu pozīciju.
Es jums vēl gribētu jautāt par šo slepenību. Vai sabiedrībai tiešām nebija tiesības zināt, ko, kur, kad un par cik būvēs?
Nu, to tad... uzskatu, ka sabiedrībai ir tiesības zināt. Un tendence noslepenot visu, ko vien ir iespējams, nu, varbūt es pārspīlēju, tomēr noslepenot arī to, kas nebūtu nemaz tik slepens. Tāda tendence manā ieskatā drošības dienestiem pastāv Latvijā. Varbūt tādā veidā, nu, kā saka, kaut kādus citus jautājumus risina, bet šie sabiedrības nu, interesi, es domāju, ka šeit ir tā kā ierobežota. Un tas ir kaitēts sabiedrības interesēm ar šādām slepenībām.
Bet sabiedrībai ir cerība šajā situācijā tomēr panākt sev vēlamo rezultātu?
Nu, es domāju, es aicinu sabiedrību varbūt atbilstoši organizēties un komunicēt ar valdību un, nu, teiksim, nepaļauties uz cerībām, bet korekti varbūt arī to visu darīt un rīkoties. Es absolūti respektēju citstarp no to, ka ir vajadzības, kā saka, strādāt drošības dienestiem, kādreiz ir kaut kas vajadzīgs arī sabiedrības interesēs slēpenot, jā, bet tas viss ir... Nu, nav jāpārvērš par tādu pavisam vieglu procesu. Ja mēs kaut kas mums ir neērti, tad mēs viņu noslepenojam un aizliedzam par to runāt, pat ministriem tā sakot. Ja, tā kā, lūdzu, domāju, ka nebūtu korekti šobrīd arī manu varbūt tās līdz galam nepateikt to kaut ko traktēt, kā aizbildināšanos ar to absolūti tas tā nav. Ja, jums ir pietiekoši daudz faktu, ko nozīmē pateikt mūsu valstī kaut ko, kas ir sabiedrības interesēs, bet šietam slepens priekš drošības dienestiem, jā, neminēšu piemērus, un, kā saka, nelabvēļu arī man tiešais, manas politiskās darbības ir pietiekami daudz.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu.